Euskadi Irratian Kirol Legez.
Kirol Legez datorren astelenean abiatuko da itzulia eta esango dugu motorrak edo pedalak edo dena delakoa dagoeneko berotuta, ezta Jose Maria Palazzo?
Berotuta, Arratsaldeon Maite entzuleok, berotuta noski hala behar du Euskal Herriko txirrindulari itzuliak mende urreneko ekitaldia izango duelako gainera 1924an izan genuen estrainekoa. Bueno, ikusi duguna da azken ekitaldiotako Euskal Ziklista multzorik handiena eta bereziki anitzena izango dugula. 24 talde hartuko dute parte, ba erdietan 12 taldetan gutxienez euskal ordezkari bat ageri da.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Euskal Herrian txirrendulari lasterketa batek ez dakigu maila izango duen, ez dakigu zeratako txirrendulariak izango dituen. Gauza batu garbi, errepide bastean jarraitzaileak izango dituela, pasko astea da gainera. Bueno, Euskal Tele Euskadi urtero gamixetaren bat ateratzen du, Kokuxu Muxu Etxearen eskutik aurten ere, bereziasko atera eta gaur aurkeztu dut. Futbolean Euskal Herriko futbol taldei begira gauden oski, berriz ere Liga Txapelketako partidak hemen direlako horra begirako entrenaldiak dituzte. Eskola umeek neskamotikuek eta jai dute eta horregatik gaur zubietan jendea atzo Lezaman egon zen bezala zer esanik ez, Gasteizen Iruñan toki guztietan gazteak beuren idolo direnak gertutik ikusi nahirik eta horrekin batera azkeneko hiru txartelak banatzeke dauzkagu Eurokopari begira. Aurtengo uda erotzeko izango da ekainaren 14tik uztailaren 14ra Eurokopa dago. Baina bukatzerako turra hasita izango da gero joko olimpikoak datoz. Bueno, kontua da. Eurokopa hiru txartel ditu oraindik ere banatzeke gaurko hiru garaileak. Georgia Gales arratsaldeko 6etan eta 9ak laurden gutxiagotan beste bi finalak. Gales Polonia eta Ukraina Islandia. Donostiako honeta estadioak ikusle marka kolokan du berriro. Berriki Reala Paris Saint-Germain partida jarri zuen marka, 19,316 ikusle. Baina Baionako Abironek, ipar eta ego Euskal Herriko zaleak nola jarri dituen ikusita, bueno, dantzan jarri ditu datorren iganderako, haze partia dagoen datorren igandean Donostian, topa amala uligako norgeiagoka Baiona Tulon. Eta Binakako pilota txapelketako finalaren atarian gaude, bihar garaitzu honetan, hemen izango ditugu protagonisten hitzak, pilota aukeraketaren ostean jasotakoak, baina guk zera egina izan dugu, txapelketan ibili diren pilotariek ea ze pronostiko duten. Navarraren handa partida eta gehienen ustea da horko ezaugarreagian ez ote dioten hon egingo Jose Javier Zabaletari.
Aurreztu urratxez urratx, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5-ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, Euskadi Irratian, atzodanik esan daiteke, datorren asteburuari begira jarritare bakaude, Nafarroako Miguel Indurain saria izango dugun larun batean, eta igandean itzulia, Euskal Herriko txirrindulari itzulia. Mende urrena, lehen da biziko ekitaldia egintzenetik 100 urte. Eta Ken Farmako gidari lanak eta zuzendari lanak aurten estrainekoz Mikel Niebek ditu. Itzuliaren berri eta Euskal Herriko berri errepidetan badu noski. Gurekin da gaur Arratsaldeon, Mikel.
Ba, Arratsaldeon.
Ken Farma taldean demoraldi estraineko osatzen ari zara. Ja, harreman zuzenagoa hartuta, txirrendulariekin, ondo aldoa esperientzia emaitzaga albora utzita.
Bai, bai, egia esan bai, ez. Ba, bueno, ja, urte hasieratik gain ja talden sartuta eta bueno, ba bueno, pixko bat esperientzi pixko bat hartuz eta bizitutakoa ba pixko bat beste ire eskainiz eta bai, momentu bentzatu nahiko gustora.
Bueno, ez dakit autotik txirrendulariari begirako lan hori tentsio handikoa izango dela ematen du. Zu gehiago ikusten zaitugu, baita ere, ez dakit ikusten ezten momentu hortan txirrendulariari, ez dakit ofizio erakusten. Lana hori da behar bada Mikeli gehien gustatzen zaiona edo momentuko erabakiak hartze hori, zuzendari lan hori, nola zehazten duzu zure izatea eta orain egin behar duzun lana?
Bai, oira, ez, esan dut zela, ba, bueno, bai momentuko hori gustatzen zaitez, lasterketan barrenen, ba, bueno, ze egoera desberdin izan dituzken, eta, bueno, momentuko erabakioik hartzen, ez, eta gero ere, bai, ez, azkenen, ba, bueno, talde gaztea da, ba, behar bada, ba, esperientzi pixkoa falta duenak, eta nik uste eskertzen duela, ez, ba esperientzia duen batek ba bueno, bizitutakoa kontatzea baintzat eta bueno, ikuspuntu desberdin bat ikustea.
Bueno, Ken Pharma taldeak 7 txerrendulari ekarriko ditu, beste guztiek bezala euskal ordezkaritza bertan izango da, baina ikusten duguna da postuak egiten eta aurten demoraldi honetan bereziki hiru txerrendulari epatu beharko genituzke, batek iaia Taiwan goturra irabazi zuen Iban Kobok Oman goturrean, berak 9. egin zuen, gero Po Mikele klasiko batzutan postu honak egin ditu eta Pablo Castrillo izango genuke gero gizonik erregularena. Claro, kontua da Olturreko lasterketa bati buruz ari gara hizketan eta hor maila hori ez daugana berehala itzalera doala, ez da Mikel?
Olturreko lasterketan ba bueno, ja maila hundinen zaude eta bueno, eskuadriko itzuli baten ba maila oso oso altu da, ez? Baina ez dakit, nik uste ba bueno, postu goik oitara bertatzen bai bizkanaka bagoa zela, ez? Ba bueno, Kobo ba egia lasterketa txikigoten erakutsi do, Pau Mikelek aurreko azten ba aurreko hamarretan sartzea lortu zuen etapa baten eta Pablo Castrillo ba bueno, egia ba suerte neko txarra ekizula, baino bueno, ez dakit, nik modu bi gusten dazkiet, ba bueno, ez dakit, aurreko hamarretan ni ba zail xamarra, baina bueno, oso urruti ez zeoteko esperantza horkan bai.
Bueno, Euskal Herriko errepide badak izkizu, zeheratakoak diren, ematen duena da, trampa gutxiago dagoela urten edo, azkeneko etapa hori izango dela behar beharrezkoa, erlojuaren kontrako saio hor dago, baina zer diozu zuk ibilbideaz, diferentziaren bat ikusten diozu, Mikel?
Bai, aurten kakotxarten suabego bezala, ez? Suabego edo, bueno, ez dakit, etapa erabakei harri gutxiokin prinsipio ziruitzen zait, eta bai, esan dozatzen zela, ba, bueno, aurreneko unen erlojupekoak aurreneko zaitzapen hori eman edo, eta erabaki ematen du, ba, azkeneko unen erabakiko dela dena, Eibarren.
Mikel Niebe, Ken Pharmarekin etorriko da itzulira. Eskerrik asko, Mikel!
Bai, zoratik.
Bueno, bihar beste atal batean, Jon Izagirre, espero dugu hemen, Teiden ari da entrenatzen, bera dugu, orain urrena, euskalduna, itzulia irabazten, Jon Izagirre. Eta nazioarteko egutegian, gaurko lasterketarik gabeko eguna dugu, baina bi proben atarikoa, bihar Paris Camembert klasikoa jokatuko da, eta hainbat euskal txerrendulari izango da bertan. Eta aldi berean bihar, Flandrian zehar klasikoa dugu, igandean izango dugun Flandriako klasiko nagusiaren atariko. Bihar begidenak, But Bana Erti begire egongo dira, baina adi, ea zer dioen Usabiagaren eskutitzak.
Favorito nagusia bera da, baina aurreko igandean Gante Wevelgenen Mathieu van der Poelek izan zuen arazo berbera izan dezake But Bana Ertek bihar Flandrian barrena klasikoan. Orantxe bertan klasikoetan erreferentzia izaten ari den Lidl Trek taldearen estrategiari nahikoa bakarrik egin beharko dio laurre, izan ere Visma taldea errenka dabil egun bateko probetan lesioak eroriak eta bestelak arazoak tarteko. Hasteko eta behin Bana Ertek ez ditu ondoan izango bere bi makuluri garrantzitsuenak. Lapor gaixorik dabil eta Van Barle ere ez dago puntu-puntuan. Ties Benote denetarik izan du aurrena kobita, gero bi eroriko eta ura ere bere mailarik onenetik aparte xamar dago. Jan Tratnik, Het Nieuwsblad irabazioen esloveniarra erori egin zen Harelbegen eta buru ezurrean kolpe handi hartuta irtengo da. Hagenes gazteak sudur hautsi zuen igandean eta Tosh van der Sande bizkarreko minez ere ez da irtengo. Gauzak horrela garbi dago Josemari. But Van Aertek bere honen eman beharko duela bihar gailendu nahi baldin.
Hor min hartutako batzuk aipatu ditu Xabiak, esate baterako Donostian turreko etapa irabazi zuen Victor Lafe, gogoan izango duzue, frantziarrek garaipen bakarra lortu zuten iazko turrean, bueno, ba, belauneko problemarekin oraindik debutatu gabetako, eta ez da bera bakarrik, Giulio Ciccone bera, 10 gora dira, World Tour mailako ziklistak, aurten kilometro ofizialik egin ez dutenak oraindik. Bueno, txerrendularitza ikusten duzue protagonismo eske, eta gu emateko desiatzen, baina futbola ere hor dago, eta ze esango dugu futbol bolari buruz, aurtengo uda, goi-goi mailako kirol ekitaldiz beteriko ude izango dugu, eta futbolak ere bere atala badu, Amerika Kopa hor dago, eta ekainaren 14tik uztailaren 14ra Alemanian futbol Eurokopa. 24 selekzio ariko dira bertan, eta gaur azken hiru txartelak emango dira. Hiru partida, hiru txartel Eurokoparako, hiru final. Eta gainera, hainbat lagun arteko ditugu, Jonan Derdelaoz.
Nazio artean jokatuko dituzten 33 partiden artean, hiruk izango dute garrantzi erabatekoa. Leian ariko diren selekzioentzat bederen, izan ere Eurokopan aritzea izango dute jokoa. Kanporaketen A, B eta C adarretako finalak jokatuko dituzte Alemaniako txapelketa hasteko 79 egunen faltan. Hiru talde falta dire erabakitzeko, Gales, Polonia, Ukraina, Islandia eta Georgia Grezia partidetako garaileek egingo dute urratsa. Lehen enorgeia okak du entzute gehiena, selkatze fasean ekale egin ondotik kanporaketen bidetik sortu zaie, aurrera egiteko aukera Lewandowski edota Zielinskirenen moduko jokalariak ditu Poloniak, baina Gales etxean ariko da Cardiffen eta zaleen babesa baliatu nahi du aurrera egiteko. Hori bai, Galesek 1970 eta 1973an menderatu zuen Polonia azken aldiz. John Benjamin Toshak zen kapitaina, gaurko partida iluntzeko 9ak laurden gutxiagoan hasiko da. Ordu berean jokatuko dute alaber Ukraina-Islandia partida ere, Ukrainarrek lanak izan zituzten aurreko norgehiagokan Bosnia kanporatzeko 1-2, baina Eurokoparen atarian dira Islandiak aldiz 1-4 gainditu zuen Israel. Neurketa Polonian jokatuko dute Ukrainako egoera tarteko. Aurrez Georgia Grezia norgehiagoka abiatuko dute arratsaldeko 6-etan. Irabaziz gero Georgia estreineko aldiz selkatuko da Eurokoparako. Bestalde lagunartekoen esailean muntandiko zenbait partida jokatuko dituzte, nabarmentzekoak Alemania Herbeereak, Espainia Brasil eta Ingalaterra Belgika.
24 selekzio beraz Eurokopan. Zenbat selekzio daude Europan? Bueno, ba UEFak bere baitan dituen bazkideak 55 dira. Kasik erdiek egongo dira, beste zerbaitek agintzen du gaur egun eta Eurokopan, 55-24. Bueno, nazioarteko futbol partia horietan ariko diren jokalariak noiz eta nola etorriko diren ikusi bitartean, Euskal Herriko talde nagusiak asteburuko jardunaldiari begira. Zer dugu larun batean, Almeria Osasuna, eta zer igandean, bueno, ba Alaves Real Derbia, eta Real Madrid Athletic. Azken orduarekin maitan horbi eta arratsaldean maitan.
Arratsaldean Jose Mari zuk aipatu duzu lerroburuetan talde lansaioetako ateak irika dituzte, aurre eta gazteak oporretan daudela baliatuta, besteak beste Zubietaren kasua izan da hori igandeko derbiaren atarian, 100 lagun elkartu dira Txuri-Urdinen lansaioa jarraitzeko eta bertan Kuboren eta Zaharianen presentzia izan da azpimarratzekoa euren selekzioekin izandako hitzorduetatik bueltan baitira. Jada edonola ere Imanolek oraindik ere lehen taldeko 10 jokalari falta ditu eta Barrenek eta Galanek arazo fisikoekin euren kasa dihardute lanean, beraz gaur gaurkoz zalantzak dira Gasteizen jokatzeko. Patxekok ere ez du entrenatu kasu honetan Elizondokoa gastroenteritisak jota baitago. Mendizorrotzako derbi hori berezia izango da Alabesentzat, izan ere talde babazorroak lehen mailan jokatuko duen 600. Neurketa izango da. Lehen mailan Realaren kontra estreinatu zen Alaves eta zifra biribilonetara ere talde Txuri-Urdinaren kontra iritsiko da. Luis García Plazak selekzioekin dauden 5 jokalari falta ditu eta baita Jon Guridi ere, erdilari azpeitiarrak bere kasa entrenatzen dihardu eta ikusteko dago bere talde ohiaren kontra jokatzeko osatzen. Ote den derbia igandean arratsaldeko 6:30 jokatuko da eta ondoren gaueko 9:00 Bernabeun jokatuko du Athleticek. Talde zurigorriak lezaman eginduen lansaiotik nabarmendu Aitor Paredesek bakarka entrenatu duela. Juri eta Ander Herrera osatuta Espainiako selekzioarekin dauden jokalariak osorik itzultzea espero du Balberdek kopako finalerako 11 egunen faltan. Eta Osasuna bere aldetik, ba euskal taldetatik lehendabizikoa izango da jokatzen, larun batean arratsaldeko 4 eta 4:00 jokatuko baitu talde gorriak Almerian. Jagobaren etorkizuna argitu zain, klubak gaur jakinarazi du Zeller argiztapen enpresarekin duen babesletza hitzarmena beste bi denboraldirako berritu duela.
Oraintxe entzule batek esan duen ere egia da, aipatu dugu, Eurokopan 55 selekzio Europan 24 hartuko dute parte. Eta bitxia da lehendabiziko mailan, aurreko asteburuan ligako partiarik ez selekzioak zireleta. Orain, jardunaldi bat jokatuko da eta hurrengoan ez dago. Athleticek kopako finala duelako Mallorcaren kontra. Bueno, futboleko kontua gutxi eta aipaditzagun pilotakoak. Gaur eta bihar luze zabalitze egingo dugulako datorren igandeko finala, igandean binakako finala dugu Navarraren pilotalekuan. Altuna Martija Peio Etxeberria Zabaleta. Finalean egongo ez diren, baina txapekeletan ibili diren pilotari batzuk izan ditu gaur mintzakide Arritxu Iribar lankideak emaitza jasotzerakoa, Arritxu, arratsaldeon.
Baita zuri ere eta egia da finala gerturatzen, ezoiko frontoia Navarrarena eta bertan entrenatzea horregatik beharrezkoagoa beste batzuetan baino. Gaur Peio Etxeberriaren eta Jose Javier Zabaletaren txanda izan da, Ezkurdia eta Gasku izan dituzte esparrin atzo Altuna eta Marti jaritu ziren eta Elezkano eta Erastorbe izan ziren eurekin entrenatzen. Iritziak biltzerakoan ondo zenion beste enpresako pilotariei eskatu diegu iritzia txapelketan izan direne eta Jose Mari bustitzen behintzat zaila favoritoak izendatzerakoan inork ez du ezer argi ikusten. Iñaki Artola final irekia ikusten du alegikoak.
Hor daude Pello eta Martija, behar bada esperientzi gutxixioko pelotari beste biak baino, baino oso momentu honen daudenak, azken aldin garanti oso handie ematen aidienak eta bakienak, ezta, holako unetan ba pausoa aurre ematen eta gero Jokin eta Zabaleta behar bada ba pelotan momentu hontan dauden izarre gaundinetakok bi haundinak ezpadie bakoitza bere postun.
Eri Jakak ere partidu gogorra iragarri digu finalekoa.
Iriki ikuste ez, azkenen bueno, egia da ba bueno, binakako partidu autoan atzelarik markatze buela igual pausoa partidu gehienetan, baina bueno, frontoian ezaguarrik kontutan edukita, iruditu zait Josek partidu dominatzeko aukera izan dezakela, baina bueno, aurren dauken bikoteare oso ona da, ez? Martija iruditu zait txapelketa benetan ona egiten nahi dela eta Jokineke, ba bueno, betikoa, ez? Momentu benetako momentu iristenen beti emateu bere maila igoena eta iruditu zait aldertei hortatik ene finalen ez dela gutxio izango, eh?
Baina Navarrarenaren ezaugarriekin esandakoa Zabaleta izan daiteke klabea.
Finalirik ikustet, baina bueno, frontoian ezaugarriengatik iruditzen zait Josek baliteke ba bueno, partidun dinamika beak markatzea.
Ikusmin haundia, bihar goizean pilotak aukeratu eta egun heldu zain izango gara.
Datorren igandean izango da final. Arratsaldeko ordu biak 10 gutxi bustira jodu. Laster gara kurpilak aldatu ordu.
GaztelurRentacar.com.
Aisialdiarako eta lanerako furgonetak.
GaztelurRentacar.com.
Camper furgonetak, egokituak eta egokitu gabeak.
GaztelurRentacar.com.
Ibilgailu eskaintza zabala, alokatzeko prest eta arrazoizko prezioak. Galdakao.
Autoen tailer normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala, eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu, eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti, normala, ezta? Edo agian zein beste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika, eta orain gainera eskuratu 80 € opari Goodyearrekin.
EITB, gizarte transformazioan ekinean. Zer gertatuko litzateke munduan bi kolore bakarrik baleude? Gauza asko galduko genituzke, gure lurraren edertasun paregabea galduko genuke. Ezin konta ala kolorez osatua. Ez genuke izango gizarte gero eta toleranteago bat, elkar osatzeko aukera ematen digun dibertsitatera irekia. Ez genuke izango non ahaztu etiketa deserosoak, non entzun eta errespetatu aurreiritzirik gabe, beste pertsona batzuen sentitzeko erak. Izan ere, aniztasun emankorrean ezita dagoen gizarte batek bakarrik ahalbidetuko digu etorkizun berdintzale eta inklusiboago baterantz egitea. Eta gure kolore guztien edertasunaz gozatzea. Ekin transformazioa. EITB.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Esan dugu igandean finala Iruñan eta ala da, baina beste final bat ere izango da eguerdi partean. Eguerdiko 12:00 hain justu Zarauzko Aritz Batalde pilotalekuan Euskal Pilota Egokituaren garapenaren islada izango menda bertan izango den ekitaldia antolakuntzatik esan digutenez, alde batetik adimen urritasuneko pilotariak Dibason eta Uegun, Arakisten eta Sagarmendiren kontra. Eta gero urritasun fisikoa dutenen mailan Nabaridas eta Lizaso Senperena eta Deantaren kontra. Gurekin dugu bidaniko Aingeru Seperera, arratsaldeon Aingeru.
Arratsaldeon.
Bueno, zer eratako finala dator, saiguzu, orekatua dator, ez dator, dirua zuen alde aterako da, zer diozu Aingeru?
Final parekatu ikustea eta aldi beren gogorra espero behintzat.
Bueno, zuk Lekunberriko Edorta Deantarekin jokatzen duzu. Ez dakit, aurretik astean entrenatzeko aukera izaten duzu, zein da zuen dinamika, Aingeru?
Bai, nahazten entrenamentu batzuk inez gabiltza, da lehen dikane ez dut zera, partidu dixente jokatu ditu, eta bai, bueno, alkarrekin gabiltza bai.
Finalean, aurkildun gulpiekin, kurpildun aulkiekin hobeto esan, laurok, ez da?
Aingeru? Bai, bai, hala.
Bueno, zer dakizue aurkariei buruz? Txapelketan zehar askotan jokatu duzue, finalen bakarrik, Nabaridas eta Lizaso dira aurkariak. Lizaso badakigu, hasieratakoa dela, ez da? Aingeru, hemen pilota egokituan dabilen hasieratakoa da.
Bai, bai, hasieratakoa uste pila da maizki, eta dena ondo mendeatzeu eta aurkari gor bat.
Bueno, jendea joateko aber pizka bat ezeguzu, partia orekatu espero da, ez da espero egiten den alegin hori eta fruitu hori ikustea merezi du zerbait daturen bat emaiguzu igandean zarautza gerturatzeko. Hain gero.
Bai, partidu parekatua iritsi zaio, berde edorta antare batzulari gorra da baita. Da bainatekin mahatzen ba pelea gorra izango bi arte da Agirre, bueno, aurrelari ba neko gorra da, bakitze jugo da ingo izkiten, hasta saiatu dorka goi defendite saiatu dorka, nik lan egiten gutxo, baina beire, ez du barkatu galdala bintzen.
Bueno, aurreko kuadroetan beraz, mugimendu espero dugu, eta aurrean egongo da, errematatzailea lanean aingeru zenperena. Bueno, gu finalari leku eman egenion, baina beti iruditzen zaigu horren txalogarria eta horren eskertzeko egiten duzuen alegina, nik uste dut ikustera joatea ere gaso honetan alegina ez, gozatzeko modu ere izan daitekela. Datorren igandean pilota egokituko finalak. Eskertzen dizut, hain geru senperena final ona jokatu.
Bale, eskerrik asko.
Datorren igandean izango diren final hoiek. Jode zagun orain Ipar Euskal Herrira, olatzi duate dugu gurekin, berriz ere Ipar Euskal Herriko errugbi talde bateko te dauka kolokan Donostiako Ano eta Estadio ikusle marka. Arratsaldeon olatz.
Gaitzaldeon.
Bueno, Ipar eta Ego Euskal Herriko zaleak elkartuko ditu, Abiron Baionak datorren igande gaueko bederatzietan Tulonen kontra. Klubak sosak behar ditu, edo horregatik Anoetan jokatzea ona da, baina zuk esan didazu, klubak sosak bai, baina taldeak puntuak behar dituela, eh?
Bai, taldeak puntuak behar ditu. Eta da, pixka bat, iaz gertatu zenaren arira hori kontatzen ginuena, zeren iaz, bada ustut, 28 partido Baionak ez duela galdu zandozen topa malauan, zeren Europako kopan galdu du aurten, baina iaz ez zuen partido bakar bat ere galdu etxean zandozen, etxean galdu zuen bakarra, prezeski zen, ba, Anoetan jokatu zuen ura, etxean ari delarik, Anoetan jokatzen delarik, etxean ere kontatzen zizio partida horiek, baina Pauen kontra galdu zuen partida hori, eta orain hain zinko gauzak, daude gauzak topa malauan, pentsatu, ba, Baionak joan dena asteburuan berretzi ere irabazi zuen etxean, esan dozen Arroselaren kontra, Europako kopa azken bi urtetan irabazin duen taldearen kontra, doidoietarik batez, 13 eta 12, baina pundu oso baliotsuak, 4 puntu gehiago, eta hain zinko daude gauzak topa malau, pentsan, Baiona, zeigarrenetik idu, beraz, zailkatzetik, fase finaletarako zailkatzetik, idu tantotara da bakarrik, baina 13. jautxira postuetatik 7 puntutara bakarrik, nahi duerran garaipen bat gora, garaipen bat bera, ba, edo zailkatzen altzira, edo ez jausteko borrokatu behar duzu. Eta horregatik, etxean galtzea berritzerea aurten, etxean edo Anoetan galtzea berritzerea aurten, eta ez du partida erresa izanen, Tulon ala ere talde indartsu bat baita, ba, zuk eraten zinuena, bai, behar bada, ekonomikoki ongi joaten zaio Anoeta betetzea Baionari, baina puntuak beharrezko ditu, eta espero dezagun, helduen igandekoak ez ditula galduko.
Bueno, beste minutu txobat, Miarritzi buruzko aipamena, honek partida ostiralean dauka, eta klubak salga izegitzen du. Olatz?
Bai, mo, badira pistak, baina momentuan azteko sekretua ongi gordea da, ez dut salatu baden arra eroslerik klubaren dako, pistak badirela bai, Miarriko txak ez du izenik eman nahi horrendik, berroa da, ba, momentu hontan sukaldeko lanak egiten aldi da, edo bulegotako lanak egiten ari dira, eta hortan berririk gero, Miarritzek badu partido bat, eta ez nola nahikoa asteburu hontan, kolideraren etxera joaten da, ostiral hontan izanen da, bezi aldera, horra merro da handik zerbait ekartzea, ba, ez da erretza izango, baina ala ere, azken bigaraipenek ahats pixka bat eman diote Miarritzeri, asteburu hontan galduta berriz hartuko da zuloan, baina berak ere badu egutegi aski, aski egoki bat erranginezake, eta gena iduri du, ba, pixka bat atxa hartu dutela jokoaren aldetik, eta badut esperantza ere Miarritze sabatuko dela orten, baina esperantza izatea ez da aski, gero zelaian merda frogatu, ostira lontan handi zerbait ekartzea zaila izango da, baina datornean berriz ere etxan irabatzea.
Bueno, hiru astean pause egingo dora inola atzitu batek, beha, jonda jola.
Bai.
Eskarrik asko. Segi ondo.
Izan ongi, aio.
Bueno, hemen urte askuan harritxu dio entzule batek, ez dakit, guk ez dakigun zerbait badakien. Urte askuan urteak bete dituelako, bizkotxo leo rasko janda hemen txegaude, gaurko goiza gainditu ezin da. Zorionak, urte askuan. Euskadiko Pilota Federazioa, nazioartekoan, eskubide osoko izateko aukera zitzegin behar dugu ondoren. Gai aspaldian itzali xamar daukagulako. Mexikon iazku ustailean, bazirudien, Euskal Herriak selezio izango zuela pilotan, baina etzen bozkatu. Badirudi kontu berriren bat badagoela. Ea pistaren bat ematen digun Kepa Iribarrek.
Uztailaren 29an izan zen bosketa egitekoa zen, baina azken unean atzera egin zuten. Enaitz, hola eta Euskadiko Federazioko zuzendaritzako kidea bertan izan zen lekuko gisa. Egungo egoera hauxe da.
Ba, Mexikotik ona nik ustez nahiko hobetu dela situazioa esango nuke. Gu federazioetatik bagabiz horretan lanien, handik ona ba, bastante egon gara harremanetan beste federazio batzukaz. Azken batien federazio internazionaleko asamblei federazio asko bat, osatzen da belako. Ba, eurekaz harremanien, da Euskadiko federazioetik ba, asuntua lantzen.
Euskal selekzioen bidaiak nahi dituzte baliatu atzerriko federazioekin harremanak lantzeko, ez da hori bide bakarra. Ola eta bera egontzen Chilen, Panamerikar jokoetan, bertatik bertara hartu emanak josten. Eta federazio horiek emandako informazioa darabilte.
Guri komentatzen dozkue, ba, intentzinoa behintzot bai dagoela aurten bozkatzeko. Bai, ikusi barko da, azkenean gubarruan eskauden esondik, ezin dugu hor presiño larregirik egin. Bai, uste dut, bai, ez uste dut urte bukaerarako intentzinoa behintzot badagoela, maigane jartzeko barriro.
Beraz, gaia berriz mai gainean egon daiteke, irailaren amaieran Parisen trinketeko nazioen liga dago, eta hor izan daiteke.
Oraindik datari jarrita ez dago, Europe ziurrez daudelako no zein, ez? Baina Federazio Internazionak bebai beti aprobetsatzen dago hori, txapelketaren bat, edo azkenean batzeko erraza dan data bat. Parisen izango dan edo ez, oraindik ezin dotut esan. Baina neupe horren esperantzi dukot, bai, Parisen izetia.
Egun bozkatuko balitz emaitza aldeko izango ote litzateke?
Nahiko arriskutsu da oin erantzuti, ez? Nik enaitzola eta moduen neure iritzi emango dotut. Nik uste dut oin nahiko gauza indirela handikona eta behintzet beste usin bat hartzat asuntuari. Oin ikusten dut ba gentiek beste ikuspuntu bat deukola. Hortik esatera atarako dugunik enaz kapaz esateko, baina nik bai bastante esperantza daukot. Maiganean epintzen daben Parisen gai hau, nik bai badaukot esperantzi urtengo dala. Baina esatzen zuten aitzola eta moduen.
Euskadiko Federazioa nazioartekoan sartzeko bosketa beraz, aurten izan daiteke.
Bueno, bat artea agortu dugu, arratsaldeko ordubia puntu puntuan baitera iluntzeko kirol aktualitatea badakizue. 8:00 gutxaldera bilduko dugu, gero arte.